Шановні, на зв'язку з нами зараз радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Пане Михайло, вітаю.
Доброго дня.
Я почну з планів ворога, плани Росії. Існує ризик, що окупанти спробують завдати нових ударів десь в районі 24 лютого. Ну, ударів на кшталт того, що вони намагалися зробити рік тому. Ну, так би мовити, символічна для них дата, так? А Путін має отримати якісь виправдання вторгнення в Україну. Ваша оцінка цього ризику?
Ну, ми вже рік практично у війні, тому до всього готові. Так, нам тяжко, ми розуміємо, але ми до всього готові. І ви ж розумієте, що Україна сьогодні, Україна рік тому – це дві великі різниці. І з іншого боку, російська армія вторгнення – це була контрактна професійна армія. Вони її там тренували, півтори роки тільки по периметру наших кордонів знаходились. І постійно відтачували оцю, скажімо, концепцію геноцидного типу війни. Сьогодні це більше мобілізована армія. Так, вони ресурсів туди підтягнули, я маю на увазі артилерії, бронетехніки. Але між тим, все ж таки, з точки зору злагодження, це трошки інша армія. Це перша і друга. Третя складова. Ви знаєте, так і сьогодні йдуть дуже і дуже інтенсивні бої на Донецькому, перш за все, напрямку Вугледар, Бахмут, Соледар, Авдіївка, Ліман і таке інше. Тобто, і ще є окремі активні бойові дії на напрямку Луганському, Креміна, Сватове. Тому я б не сказав би, що щось буде таке неочікуване. Інтенсивність висока, і сьогодні інтенсивність висока. Просто може бути масштабування ще певних операцій, ще на певних напрямках. Ми з вами розуміємо, що сьогодні йде спроба остаточно перехопити ініціативу. Росія хоче в нас перехопити ініціативу, ми хочемо втримати ініціативу і вже далі розгорнути контрнаступ, щоб все ж таки ефективно звільняти свої території на Запорізькому, зрозуміло, в цілому південному напрямку, і безумовно Донецькому, Луганському. Тому ми все розуміємо, все бачимо, постійно консультуємось з партнерами щодо того, яка нам зброя на цьому етапі війни потрібна. Тому що я про це постійно наголошую, що ракети підвищеної дальності – це не просто там якась хотєлка, да? Це конкретний інструмент саме на цьому етапі. Тому що Росія концентрує на відстані 100 і більше кілометрів від лінії фронту сьогодні свої резерви, свої ключові оці мобілізовані частини, артилерійські свої спроможності, і нам безумовно було б набагато краще знищити це саме на відстані 100-150 кілометрів від лінії фронту. Це важливо було з точки зору того, що відбувається на передньому краї. І ми про це говоримо з партнерами, тому розуміємо, бачимо і будемо готуватись і готуємось.
Коли ви говорите про південний напрямок, очевидно, що йдеться про Мелітополь, про Бердянськ, але водночас ви маєте на увазі і вихід на адмінмежу з окупованим Кримом?
Ви знаєте, для мене не існує адмінмежі з окупованим Кримом. Це є наша територія, вона просто окупована. Тобто для нас з вами немає адмінмеж. Окупована територія, просто немає адмінмежі Луганської, Донецької області, про що говорить Путін, коли говорить, що треба вийти до березня на адмінмежу Луганської чи Донецької області. Так само для нас з вами немає ніяких більше меж. Тобто ми йдемо в напрямку, безумовно, якщо ми про південь говоримо, в напрямку Криму, і безумовно Крим має бути, по-перше, в Криму знищена вся інфраструктура військова, а там є стратегічні склади, це ключова сьогодні військова база, тому що Росія, ви ж розумієте, що 8 років вкладала гроші не в добробут цієї території, а виключно в мілітаризацію Криму як такого. І там ключові бази, з яких йде підкріплення, в тому числі на Донецькому напрямку, в тому числі на Запорізькому напрямку, тому треба працювати по Криму також. І, до речі, партнери сьогодні, на відміну від, там, скажімо, періоду середини війни, сьогодні чітко всі фіксують, що так, Україна має повне право знищувати всю військову, окупаційну, скоріше, інфраструктуру російської армії на півострові Крим. Це абсолютно законно і в рамках міжнародного права. Тому так, будемо працювати.
Мені дуже сподобалось те, що ви сказали, що ми не маємо меж. Ми з вами чули, що керівник військової розвідки України Кирило Буданов дав достатньо оптимістичний сценарій щодо звільнення Криму. Ви з цим погоджуєтесь?
Я з великою симпатією ставлюсь до очільника ГУРа. Кирило Олексійович, на мій погляд, на сьогоднішній день найбільш чітко розуміє і ресурсні можливості України, і ресурсні можливості Росії. Перш за все, ресурсні можливості Росії. І яка психологія в Росії, як вона буде захищатись, принаймні пробувати це робити. І він виходить не з якоїсь, знову ж таки, абстракції, просто там інформаційно щось сказати. Ні, він виходить виключно з такого детального аналізу тих ресурсів, які в Росії залишились, того психологічного стану і суспільства, і армії, тих конфліктів, які сьогодні поступово наростають в оточенні Путіна, і розуміння логіки війни. Це дуже важливо. Історична ще місія, ми беремо історичну місію як таку, це історично-об'єктивний процес того, що сьогодні відбувається, це також є в аналізі. І тому, виходячи з того аналізу, ми чітко розуміємо, що дійсно 23-й рік може бути роком, коли вирішаться ключові питання, ті, які не були, на жаль, вирішені в 2014 році. Ну, ми розуміємо з вами причини, не будемо це проговорити, тому що немає сенсу сьогодні говорити, що було в 2014 чи 2016 році. Це можна потім буде аналізувати. Сьогодні головне порахувати математику війни, порахувати паритет в цій війні і зробити те, що нам треба зробити. І зайти в Крим обов'язково треба, якомога швидше.
А говорячи про схід нашої країни, ви відзначили місця зараз концентрації ударів та росіян. Це Бахмут, Авдіївка, Вугледар. Що ви можете сказати по ситуації зараз в цьому регіоні, ну і, зокрема, в районі Бахмута?
А там йдуть вже протягом 5-5,5 місяців вкрай тяжкі бої. Вони продовжуються. Росія туди підкидає, все рівно на цьому напрямку сьогодні працюють виключно зеки ЧВК Вагнера. Ну, мається на увазі, вони якби контролюють, наскільки швидко вмирають зеки, і залишки оцих спеціальних частин Міноборони Російської Федерації. Тобто більш-менш боєздатні частини, їх там достатньо багато було сконцентровано. І там йде така позиційна, дуже тяжка позиційна боротьба, знову ж таки, якби для Пригожина, ну, ми говоримо про людину, яка практично керує цим напрямком російській армії, це дивно виглядає, але так є, як є. Він керує, для нього це важливо з точки зору все ж таки зберегти оцей темп політичної, неочікуваної політичної кар'єри для себе, але сьогодні ми бачимо, що його набагато менше вже в медійному просторі, але між тим, знову ж, Вагнер воює. А з іншого боку, Міноборони вже якось робить вигляд, що це не принципово, вони там безумовно якось воюють, але це не принципово, це просто плацдарми, за які вони чіпляються для того, щоб потім просуватись вперед до, знову ж таки, адмінкордонів Луганської Донецької області, тому що таке завдання їм начебто поставив Путін. Тому там сьогодні йде такі дивні процеси, з одного боку вкрай тяжкі бої між нами, нашими хлопцями і російською армією. З іншого боку, йде війна внутрішня в російській, скажімо так, в збройному угрупуванні за те, хто є ключовим розпорядником подій на Донецькому напрямку. Тому що, як я розумію, це єдиний напрямок, який вони там розмінюють з точки зору, що мають там певні успіхи, я маю на увазі просування на півкілометра і знищення якогось населеного пункту, який вони, як кажуть, ми там освободили населений пункт і фотографується на фоні повністю розрушених нескольких домів, частних домів.
Пане Михайле, а взагалі напрямки можливих ударів росіян в цьому контексті можливої спроби наступу ми прораховуємо? І яке значення для них мають той же Бахмут і Вугледар, на вашу думку?
А для них сьогодні має, якщо говорити з точки зору оперативно-тактичних подій, які відбуваються, безумовно, це було б краще коментувати після подій будь-яких, да? І знову ж таки коментувати це було б краще представникам Генерального штабу, бо взагалі війна – це ж така штука, що не треба, певно, щось говорити, щоб можна було підготуватись до того чи іншого напрямку і ефективно там відпрацьовувати. Це що стосується наших там дій, в тому числі контрдій. Але щодо того, навіщо росіяни так цепляються за той же Бахмут, так а що вони можуть показати? Їм же треба після року війни щось показати? Ну, тобто сказати, дивіться, ми ж там щось завойовуємо, є певні території, є певне просування вперед. Ви знаєте, що сьогодні постійно говорять, Путін практично змінив внутрішню риторику, сьогодні вони постійно говорять тільки про цілі СВО, про те, що це війна проти України, що це війна за Росію вже, да? Священна війна. Вони ж мають показувати, що вони якось дуже ефективно воюють за Росію, за збереження життів росіян. Ну, ви розумієте абсурдність того, що вони роблять? Тобто вони заходять на нашу територію, хотіли за 3 дні її захопити, не вдалося. Зараз вже рік воюють за певні населені пункти у Донецькій області, але ж мають говорити про те, що вони суттєво захищають на цих територіях, захищають інтереси російських громадян. Їм же треба щось показувати. А що вони можуть показати? Вони ж не будуть казати, що ми захопили два доми, яких ми там зруйнували. Ні, вони тоді хочуть назвати, знаєте, як вони кажуть, ми захопили якийсь населений пункт і сказати назву. І так, знаєте, потужно сказати, ми захопили 3 населених пункти, де жило 120 людей. Ну, вони ж мають щось говорити. Тому все, що вони сьогодні роблять, це спроба зафіксувати свої ще військові спроможності на Донецькому напрямку. Тому вони і концентрують там резерви, ресурси і таке інше.
І, до речі, про ось ці кілька будинків свого часу Пригожин говорив, звертаючись до Бахмуту, і до кількості лінії оборони українців. На вашу думку, загроза з Білорусі, ось цей рівень близький до нуля, чи вона є реальною?
Давайте ж правильно акценти ставити. Безумовно, ситуативно звідти сьогодні немає ознак того, що там є якісь формування угрупування, тому що, дивіться, для того, щоб ефективно проводити операцію наземно, да, ну, тобто зайти на нашу територію і йти вглиб території, це треба мати угрупування там 70-80 тисяч людей. Ну, а до цього треба мати певну кількість бронетехніки, ну, розумієте, да, це 1500, наприклад, одиниць всіх видів бронетехніки, мається на увазі танків, бронетранспортерів і таке інше. Це треба мати певний обсяг артилерії, певний обсяг РСЗО систем, ну, і таке інше. Всього цього ми сьогодні там не бачимо. Ну, тобто формування такого ударного угрупування не бачимо. Але між тим, все ж таки ризики треба завжди зважати. Ми маємо оцінювати максимально песимістичний сценарій. Ми бачимо, що робить Росія. Росія сьогодні використовується виключно як ресурсно-тренувальна база. Там є певні ремонтні можливості, там є повітряний простір, який можна використовувати для атак. Ну, ви бачили, да? Сьогодні, правда, вже закінчили вони оці навчальні заходи щодо тренування своєї авіації, да? Ну, будемо так вважати, вони про це говорять офіційно і так далі. Але між тим, вони використовують Білорусь як полігон, єдиний полігон, де відтренують оці всіх своїх мобілізованих, тобто це все, що потім їде на Донбас. Вони розконсервовують певний обсяг техніки, але не так багато, ну, тобто, тому що в Білорусі не так багато цієї техніки, знову ж таки, розконсервовують, адаптують і відправляють на Донбас. І вони використовують паливні бази для того, щоб, знову ж таки, підтримувати інфраструктуру угрупування Лугансько-Донецького. І тому ми Білорусь, ну, зрозуміло, що ми акцентуємо постійно увагу, що там певні ризики є, але між тим сьогодні, ще раз підкреслюю, такого ефективного формування угрупування там не відбувається. Тому перш за все ризики ми маємо якраз таки на Донецькому, Луганському напрямку чи на півдні України.
А ви можете оцінити здатність росіян інтенсифікувати бойові дії в зв'язку з тим, про що ви згадали? Це те, що вони проводять цю мобілізацію, так, і намагаються стягнути там якісь резерви бронетехніки, авіації і всього, що в російській армії залишається?
Це дуже гарне питання з точки зору тактики, стратегії війни, тому що це ж не просто ти взяв, наприклад, 100 тисяч людей і в тебе набагато більш інтенсивна і ефективна війна. Це ж треба ще правильно керувати всім цим. Тобто це має бути злагоджене, має бути ефективна система управління різними частинами, які мають бути синхронізованими. Знаєте, я думаю, що інтенсифікація певна точно буде, тому що, ще раз підкреслюю, це ж політична складова вже. Тому що треба, або ти перехоплюєш ініціативу на полі бою, і тоді знову ж таки домінуєш в порядку денному, в тому числі в порядку денному тиску на європейські країни, знову ж таки на суспільну думку в Україні. Я маю на увазі, які цілі може переслідувати Російська Федерація. Але між тим, одна справа – це ти хочеш політично перехопити ініціативу, да? А інша справа – чи зможеш ти настільки інтенсифікувати свої дії, щоб прорвати там чи в іншому напрямку, в тому чи іншому напрямку нашу оборону. Мені видається, що інтенсифікація, знову ж таки, підкреслюю, буде, але якість Збройних сил Російської Федерації не на тому рівні, яка була б достатня, щоб ефективно просуватись вперед. Мені видається, просто ви знаєте, ми так говоримо, як математичні формули, да? А це ж трагедії. Ну, тобто, ми розуміємо, що для Росії немає жодних там якихось моральних імперативів, щоб якось це зупинити. Їм без різниці, скільки людей загине, ну, я маю з їх сторони. Тобто, вони туди зібрали 300 тисяч, ну, буде 300 тисяч воювати, загине ще 100 тисяч. Ми нашим партнерам, до речі, пояснюємо, дивіться, це ж не просто ми говоримо, війна, там стріляють, контактні бої і так далі. Ми ж говоримо, давайте так, ну якщо росіянам не жалко своїх людей, а їм не жалко, ну ми з вами це розуміємо, не жаль їм цих людей, а нам, ну, нам не хочеться, щоб наші хлопці гинули, правильно? Ну це ж нонсенс. 21 сторіччя, вони нам потрібні для того, щоб будувати ефективну державу в цілому, щоб нам комфортно тут було жити, і не ми ж воюємо на території Росії. То ми нашим партнерам кажемо, дивіться, для того, щоб ми зберігали життя своє, просто давайте конкретні види зброї. Які ракети, які для того, щоб їм користуватись, не треба проходити, знову ж таки, інше навчання. Просто береш і використовуєш, і знищуєш їх наступальні можливості. Тобто суттєво проріжуєш живу силу і суттєво зменшуєш артилерійські склади. Ну, тобто все. І таким чином в нас інтенсивність боїв буде регульовано нашою дальнобійною артилерією. Розумієте? Тому вони безумовно спробують піти, для них це ва-банк. Ми безумовно це розуміємо, ми безумовно інтенсифікуємо свої переговори з партнерами, пояснюємо ключові елементи цього етапу війни і проводимо далі переговори щодо зброї, яка нам з вами потрібна.
Пане Михайле, зрозуміло, що якщо росіяни будуть готуватись до якоїсь спроби наступу, так, вони будуть концентрувати там значні сили, ресурси, як живої сили, так і бронетехніки, наприклад. І тут дуже важливо в контексті того, про що ви сказали, наше звернення до партнерів, що не менше, аніж основні бойові танки, нам потрібні ракети. Дальністю в 150 кілометрів, в ідеалі в 300 кілометрів. Натякніть, як на це зараз реагують наші партнери.
Натякну, партнери розуміють все. Ви знаєте, от є парадокс певний. Партнери розуміють. Партнери дуже добру аналітику мають по ходу війни. Тобто вони розуміють, що цей етап означає. Вони розуміють, що в нас був дуже ефектний період, ефективний навіть період, коли ми починали використовувати хаймерси, а склади були набагато ближче до лінії фронту. Бази, ключові бази, паливні, казарми. Ну, я маю на розташування живої сили. І це дало вкрай суттєвий ефект. Ну, тобто знищення дуже швидке оцього ресурсного забезпечення, тилової інфраструктури, логістики російської армії різко погіршили її боєздатність. І партнери це розуміють. І сьогодні вони розуміють, що всі ці бази, казарми, концентрації, скажімо так, концентрації ресурсів і живої сили проходить на відстані, як ви правильно кажете, 150 кілометрів плюс. І вони розуміють, що для того, щоб ефективно контролювати, дивіться уважно, ефективно контролювати можливості і спроможності Російської Федерації, потрібні ці ракети. Тому що за рахунок цього ти зможеш там нанести удар, там порвати логістику, там зменшити артилерійські спроможності Росії. Таким чином, ти будеш оперувати ситуацію по лінії фронту. І вони це розуміють аналітично. Інше питання, що знову ж таки, оця політична складова, да, коли вони не можуть приймати дуже швидко рішення, вона все ще, ну, ще присутня, на жаль, у наших партнерів. Вони хочуть це обговорювати, вони хочуть проводити певні консультації, вони хочуть ще раз зважити, чи це дійсно пришвидшить фіналізацію війни, чи це дійсно зменшить кількість втрат України як такої. І є багато позитивних сигналів, дуже багато країн чітко говорять так, ми бачимо це, що якщо будуть дальнобійні ракети, то це буде, по-перше, і захист наших військовослужбовців. Друге, це буде захист бронетехніки, до речі, яку вони готові нам передавати, і вже логістично ми це проговорюємо. І це буде ефективна превентивна міра для того, щоб зменшити, знову ж таки, можливості Російської Федерації. Вони це розуміють. І я думаю, що ми вийдемо на дуже позитивні результати якомога швидше. Я маю на увазі саме щодо дальнобійних ракет. І є третій пункт – це так звана штурмова авіація. Тому що всі говорять просто абстрактно про авіацію. Ви розумієте, що на цьому етапі, перш за все, нам потрібна саме штурмова авіація. Що таке штурмова? Це яка на наднизьких висотах і може прикривати наші наступальні загони. Да? Ну, тобто наших хлопців, які йдуть вперед. Тому що за рахунок саме штурмової авіації можна буде, знову ж таки, нищити оце все, що там Росія накопичила, але вже ближче до лінії фронту. І це дуже потужно. Тому, але з авіацією вкрай складно. Чому? Тому що це набагато більший термін навчання. Навіть, ніж те, що ми сьогодні використовуємо, ну, те, що ми сьогодні готуємо логістику навчання по танках.
А ви сказали ключову фразу, яку я відмітив. Наші хлопці йдуть вперед. І ви зараз, я так розумію, говорите не стільки про винищувачі F-16, як про штурмовики А-10 і бойові гелікоптери. Я вас правильно розумію?
Да, абсолютно. Дивіться, ну, безумовно, я не проти, ви ж розумієте, а взагалі не проти і F-16. Винищувачі нам також потрібні, бо вони вирішують свої завдання. Але якщо ми говоримо саме про цей етап війни, як я маю на увазі математично про взагалі, безумовно, винищувачі нам з вами потрібні, тому що це додатковий захист неба як такого. В нас і так російські літаки, ви ж бачите, да, крім переднього краю, вони практично по території України сьогодні не літають, безумовно. Але між тим, винищувати це добре, але для конкретного етапу війни сьогодні потрібні три складові. Перша – бронетехніка, безумовно, але навіть не так. Перше – дальнобійні ракети, які дозволять знищити логістику тилову Росії і превентивно зменшити наступальні можливості Російської Федерації. Друге – бронетехніка, яка дозволяє швидко зламати перший-другий ешелон вже російської оборони і тоді широко зайти вже на всю територію, яку, ну, яка треба деокупувати. І третє – це штурмова авіація, яка суттєво покращить захист саме оцих штурмових наших загонів, які будуть йти на територію, щоб її деокупувати, і таким чином знову ж таки зменшують втрати, і зменшують технічні втрати, маю на увазі втрати бойової техніки. Розумієте, це тріада, яка на цьому етапі дуже важлива, але знову ж таки, якщо ракети дальнобійні, завтра вони вже в нас, і післязавтра ми вже використовуємо, тому що абсолютно чітко ми вже користуємося тими ж «Хаймарсами» чи 270-ми «М-ками» і таке інше. Далі, бронетехніка – це навчання певне. Ну, там дуже скорочені програми, але я думаю, що це ж українці, вони вчаться набагато швидше, ніж інші просто думають. І третє, от щодо авіації, це набагато більший термін навчання, на жаль.
Тобто ви позитивно оцінюєте можливість отримання Україною бойових гелікоптерів «Апач»?
Я дуже позитивно оцінюю. Це не питання оцінки моєї, це питання абсолютної об'єктивної логіки війни і об'єктивного розвитку тих подій, які ми з вами бачимо. Можна, безумовно, щось там говорити, чи це допоможе, чи не допоможе, але війна – це ж, знову ж таки, кажу, ти просто рахуєш ресурси, відстані, інтенсивність вогню, мінімізацію втрат, швидкість просування, це все це закладаєш у формули, і в цих формулах є конкретний вид зброї, які тобі потрібні для рішення оперативно-тактичних завдань. От все, що ви говорите про Апачі, це абсолютно під цей етап війни. Абсолютно під цей етап війни інструмент.
Пане Михайле, дозвольте питання з цивільного, так би мовити, життя. Тому що ми з вами розуміємо, що у нас є зовнішній фронт, він найбільш відповідальний, погодьтеся, так? Розбити окупантів потрібно, але, на жаль, є і внутрішній фронт. От те, що відбувається зараз в Україні, я маю на увазі боротьбу з корупцією, так, арешти, підозри. Ну, особисто я, повірте, з величезним задоволенням це третій день коментую. Просто з особливим задоволенням. Але водночас завжди виникає побоювання, чи не є ці дії, ну, такими косметичними. Як ви оцінюєте перспективи перемогти ворога і на внутрішньому фронті?
А ви продовжуєте активно коментувати. Це дуже важливо. Це є суспільний журналістський контроль, який державі дозволить закінчити, це процес не одного дня, це ж зрозуміло. Інфраструктура оцієї сірої економіки, павутиння оце корупційне, воно ж складалось десятиріччями, воно вкорінені. Ви розумієте, під час війни, я просто про інше хочу сказати, ми зараз перейдемо до юридичної складової, політичної складової, але я хочу сказати про моральну складову. Ви ж розумієте, що ці люди, це ж наші громадяни. От він сидить і він собі так каже: а давай я там додам по 30% на ціні на продукт харчування для військовослужбовця. А давай я десь вкраду зимовий одяг. А давай я десь просто гроші за ненаданий товар перекину на якусь фірму там прокладку. І так далі. Ви розумієте, що це ж людина, громадянин України, який виріс в сім'ї, де є батько-мати, які казали, що мародерство – це смерть. Він же виріс десь, правильно? Ну і це ж не поодинокі приклади, і це суттєва проблема, яку треба буде викорінювати мені видається, що сьогодні ми починаємо дуже великий процес. Головне, щоб він, знаєте, не закінчився так, як подекуди в нас бувають дуже правильні ініціативи, а я маю на увазі правильні ініціативи, які переформатовують державу. Тобто принципи, по яких ця держава існує. Я зараз говорю про Майдани 4-5 і Майдан 13-14, які абсолютно об'єктивні історичні процеси виглядали так. І вони мали переформатувати державу, зробити її більш ефективною, більш компактною, менш сірою, менш корупційною і більш адаптованою під конкурентні спроможності. Ви розумієте? Але ми це не отримали, на жаль. Тобто ми зайшли, знову ж таки, в забалтування, як я кажу, проблематик. От я хочу, щоб сьогодні ми також туди не зайшли. Тому треба менше якихось таких несуттєвих коментарів, а круто треба казати про те, що, дивіться, людина, певні люди, які щось там крали на війні, як мінімум на війні, вони мають нести політичну відповідальність, це відставки. Добре. Після цього має бути обов'язкове, максимально жорстке розслідування. Не обов'язково говорити про якісь деталі цього розслідування, тому що все ж таки це процесуальні дії. Але тоді має бути юридична відповідальність, достатньо жорстка. Не просто 2 місяці арешту, наприклад, і 400 мільйонів гривень залогу, застави. Ні, це мають бути конкретні юридичні наслідки для сім'ї цієї людини. Що таке для сім'ї? Підкреслюю, не просто для людини, для сім'ї. Тобто людина має відповідати морально в тому числі, а морально це значить має компенсувати моральні втрати, які несе країна із-за того, що він був державним чиновником. Розумієте? Це дуже важливий процес. І ця моральна складова, вона трошки мене дивує, тому що мені взагалі здавалось, що ми з 24 лютого змінились. Ну, тобто ми розуміємо, що головне сьогодні віддати, а щось брати будемо після війни. Ну, щось будемо між собою там домовлятися якось і так далі. Але сьогодні треба все віддавати. Тому що ти не можеш себе вести так, що хтось платить максимальну ціну своєю кров'ю, а ти в цей час максимально забираєш і стаєш мільйонером, да? Ну, чи там доларовим, я маю на увазі. І ти собі десь там на Заході купиш квартиру, чи десь в Туреччині купиш квартиру, да? І будеш потім жити і казати, дивіться, які це були лохи. Вони вмирали за те, щоб я міг так жити в розкоші. Це ж неправильно. І тому мені видається, що цей процес вже не зупинити, тому що та емоційна складова, в якій знаходиться сьогодні країна, на мій погляд, точно не дозволить людям, як то кажуть, відпетляти. Тому я думаю, що буде так відбуватись. Ви будете про це багато говорити, будете фіксувати конкретно, щоб не було такого, що сьогодні поговорили, завтра забули. Післязавтра він вже на новому місці роботи. По-третє, репутація дійсно має стати інститутом, дуже важливим. І якщо людина один раз засвітилась в корупційних, от таких корупційних діях, да, особливо під час війни, а це мародерство конкретне, то все це назавжди має бути клеймом, і не треба цього боятись. Третє, обов'язково мають бути вироки. Четверте, обов'язково маємо зменшити регуляторні функції держави, зробити її більш прозорою. Ну, це вже більш системні речі. П'яте, ми не можемо, звільнивши там 10 людей, чи там провівши обшуки у 15 людей, зупинитись. Бо вони ж мають дати фактаж, я хочу, щоб ми це розуміли. Тобто кожен з тих людей, яких обшукують, які є в процесуальних діях, поки що там чи свідки, чи вже підозрювані, вони мають дати всю математику, що вони робили, з ким робили, які контрагенти були. Це має бути системна робота держави України. І президент, до речі, Зеленський на цьому наголошує. Ні, це не компанійщина, да? Це не тільки під якийсь там конкретний елемент часу. Ні, або ми оце все почнемо виправляти, і тоді між державою і суспільством буде діалог про інші правила общежиття, да, скажімо так. Чи давайте тоді скажемо, ні, ми не можемо жити в прозорій державі, ми можемо так, хтось приходить і він зразу хоче щось там корумпуватись якось. Ну ми ж з вами не хочемо так жити, правильно?
Нас влаштовує саме перший варіант, який ви оголосили.
Пане Дмитре, я вам скажу трошки про інше. Навіть я не про це. Ви знаєте, це ж не питання до конкретного чиновника. Це питання до людей, які втратили своїх близьких. До сімей, в яких дітки залишились без батьків. Це до людей, які ну, вкрай жахливі події перенесли в особистому житті, мається на увазі Буча, Херсон і таке інше. Це щодо людей, які депортовані були. Це до людей, які втратили роботу, свої там особисті квартири, будівлі, ну, де вони жили. Ви знаєте, це ж питання, як ми до них ставимось. І мені, чесно кажучи, взагалі байдуже, що буде з номенклатурником, який просто на війні заробляв. Мені видається, що він має понести максимально жорстке покарання. Це дуже важливо.
Пане Михайле, я повірте, у мене до вас ще мільйон питань є, але ми всі обмежені форматом, на жаль. Я вам наразі дякую. Шановні, з нами зараз на зв'язку був радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Пане Михайле, вдячний. Слава Україні!
Героям слава, вам дуже дякую. І взагалі робіть свою роботу, говоріть багато, ну тільки фактово, да, і фахово. Це дуже важливо. І будемо знаходити будь-які рішення, які дозволять цій державі виглядати зовсім інакше. І я думаю, що завдячуючи вам, це буде набагато простіше зробити.